Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Numeroși simpatizanți ai partidului Șor protestează pentru menținerea magazinelor sociale, dar în fața sediilor a două partide extraparlamentare. Casa Albă anunță că președintele rus Vladimir Putin a fost invitat la Washington la toamnă și retrospectiva săptămânii politice interne realizată de Tamara Găjdan. Începem cu știrile Europei Libere, redactate de Alexandru Eftode.
Bună seara! Partidul lui Ilan Șor a organizat în capitală o amplă demonstrație împotriva opoziției pro-europene în frunte cu Maia Sandu și Andrei Năstase, care critică magazinele sociale ale fostului banchier condamnat în prima instanță pentru implicare în frauda bancară. După demonstrație, Șor a difuzat un mesaj video în care a amenințat să pedepsească ceea ce a numit jurnaliștii vânduți, care au reflectat negativ evenimentul. Imediat ce vin la putere, iar acest lucru se va întâmpla degrabă, pe fiecare dintre voi o să vă aștepte o lustrație aspră. Încetați sau o să vă doară, v-am avertizat, a spus Șor, care este primar la Orhei. Partidele Maiei Sandu și lui Andrei Năstase spun că magazinele lui Șor ar fi o formă de propagandă politică finanțată chiar din miliardul furat. Majoritatea parlamentară a adoptat în prima lectură astăzi proiectul de lege privind majorarea salariilor primarilor și angajaților administrațiilor publice locale. Primarii și președinții de raioane vor beneficia de majorări de salarii de până la 50%. Salariul mediu pentru funcțiile de conducere din administrația publică locală va ajunge până la 9.200 de lei, a precizat guvernul într-un comunicat. Majorarea salariilor face parte din reforma administrației publice, dar survine înainte de alegerile parlamentare așteptate la sfârșitul anului. Deputații socialiști au părăsit astăzi plenul Parlamentului în semn de protest față de hotărârea prin care terenul fostului stadion republican din Chișinău este vândut Statelor Unite pentru construcția unei noi ambasade. Socialiștii au spus că tranzacția ar fi un act de trădare a intereselor naționale. Ambasadorul american la Chișinău, James Pettit, a declarat de mai multe ori că ambasada are nevoie de extindere, dar de un deceniu nu găsește locul potrivit. A mai spus că terenul va fi cumpărat la un preț de piață, iar statul moldovean va avea de câștigat.
Mulțumesc, Alexandru, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere, la europalibera.org. Tot acolo, reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria, pur și simplu. Numeroși simpatizanți ai lui Ilan Șor au protestat astăzi la Chișinău împotriva liderilor opoziției extraparlamentare Maia Sandu și Andrei Năstase, pe care îi acuză că ar vrea să închidă sau să obțină închiderea așa numitelor magazine sociale Merișor. Cei doi lideri de partid nu dețin nicio funcție în stat, iar partidele lor nu sunt în Parlament. Este adevărat că magazinele sociale sunt văzute drept un mijloc mai mult sau mai puțin ascuns de propagandă pentru partidul lui Ilan Șor, că anul trecut candidata partidului a fost scoasă din cursa electorală prezidențială tocmai din cauza acestor magazine și că, din nou recent, deputații Partidului Liberal Democrat, aliat cu partidele lui Maia Sandu și Andrei Năstase, că acești deputați PLDM au cerut audierea conducerii Centrului Național Anticorupție în legătură cu rețeaua de magazine sociale. Rămâne însă întrebarea de ce protestele se îndreaptă împotriva a doi politicieni din opoziția extraparlamentară care nu au niciun cuvânt de spus legat de viitorul acestor magazine. Liliana Barbaroș.
Clienții rețelei de magazine sociale sunt oameni în vârstă, mulți dintre ei foarte săraci, preocupați mai degrabă să supraviețuiască decât să urmărească ce se întâmplă pe scena politică. Ilan Șor, politicianul condamnat, așa cum se știe, de prima instanță la 7 ani de închisoare pentru implicarea în cunoscuta fraudă bancară de la sfârșitul lui 2014, a avut un mesaj special adresat anume acestei categorii de persoane, majoritare printre cele câteva mii de protestatari venite la sediile celor două partide. Să-i sperie că, citez, proiectul social de unicat ar putea fi oprit din cauza voinței politicienilor opoziției.
Este normală!
Este asta normal, a strigat Șor? Cum se poate așa ceva? Vom apăra magazinele? A continuat el. Noi le zicem, lăsați-ne în pace, noi ajutăm oamenii, dar cine sunt ei? Oamenii care nu au făcut nimic la viața lor, doar au distrus. Și a continuat primarul de Orhei discursul. Niște oameni normali s-ar fi dus la europeni să le ceară să nu dea bani țării lor? Eu cred că nu, a spus la un moment dat, Șor, luând astfel un reproș de bază pe care îl folosește guvernarea la adresa opoziției, după ce s-a văzut cu ajutoarele europene sistate urmarea invalidării alegerilor din Chișinău. Demonstrația de astăzi s-a remarcat prin stridență, mai ales la nivelul limbajului utilizat de vorbitori, inclusiv de Șor. Agresivitatea și indecența discursurilor e și lucrul prin care protestul și-a tras revolta unor internauți, ce i-au reproșat lui Șor că incită la ură. Protestul a fost criticat însă și pentru atacul la adresa unor politicieni care, chiar dacă ar vrea, nu ar avea puterea să-i oprească controversata rețea de magazine, rețea ce de altfel funcționează fără opreliști, cu sau fără voia liderilor de opoziție. Care e logica? Maia Sandu nu are nicio funcție, a scris un internaut pe rețea de socializare. Declanșarea unor proteste politice împotriva opoziției extraparlamentare, care nu participă deloc la luarea deciziilor în stat, sunt lipsite de orice logică, dar nu și de sens, a comentat însă un analist, Dionis Cenușă, care ne-a explicat ulterior într-o intervenție telefonică ce a avut în vedere.
Prin atacarea Maia Sandu și altor lideri ai opoziției extraparlamentare, se dorește desființarea argumentelor lor vis-a-vis de implicarea lui Ilan Șor în furtul miliardului. La fel, Șor încearcă să-și crească electoratul, planificând probabil să candideze pentru alegerile parlamentare viitoare și respectiv să ajungă în Parlament pentru a obține imunitate, dar și impunitate în privința infracțiunilor care îi sunt incriminate. Cu siguranță, ceea ce face el îl avantajează într-o formă sau alta pe liderul Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, distrage atenția publicului, sursele media, dar și cetățenii mai puțin se gândesc la protestele antiguvernamentale care sunt organizate în legătură cu invalidarea alegerilor din Chișinău.
Sunt câteva săptămâni de când Ilan Șor se folosește de pretextul criticilor formațiunilor de opoziție PAS și DA la adresa magazinelor sale sociale pentru a contraataca cele două formațiuni prin diverse metode. În câteva rânduri, suporterii primarului de Orhei au năvălit la conferințele de presă ale opoziției, reușind pe una să o oprească, în vreme ce la propriile conferințe omul de afaceri atacă opoziția pro-europeană, dar mai apăsat pe Maia Sandu, cu tot felul de acuzații ce susțin ideea că ar fi beneficiat în trecut de banii lui. Toate aceste acțiuni, inclusiv manifestația de astăzi, au loc în paralel cu protestele antiguvernamentale ale Comitetului de Rezistență din jurul formațiunilor PAS, DA și PLDM, proteste declanșate odată cu invalidarea alegerilor câștigate în Chișinău de Andrei Năstase. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Liliana. Și acum Tamara Găjdanu, care împreună cu invitații ei trece în revistă săptămâna politică, începând tot cu seria de proteste organizate de opoziția extraparlamentară, dar și împotriva opoziției extraparlamentare.
Jurnalistul și comentatorul politic Igor Volnitsky crede că opoziția pro-europeană va încerca în continuare să pună presiune pe autorități prin intermediul mișcării protestatare, urmând ca după manifestația anunțată pentru finele lunii august să fie clar dacă poate sau nu influența deciziile guvernării și, în general, situația politică din țară.
Pe acest val al protestelor, opoziția de dreapta se va intra direct în campania electorală. Deci ceea ce se întâmplă acum înseamnă nimic altceva decât faptul că opoziția pro-europeană încearcă să mențină vie flacăra protestelor până la marele protest din data de 26 august. Din păcate, în ultima perioadă vedem că protestele sunt totalmente ignorate de către guvernare. Nu se iau în calcul revendicările, se refuză până și discutarea celor mai elementare solicitări care vin din tabăra protestatarilor.
Cât de sinceră vi se pare guvernarea în intenția lor anunțată de a revizui legislația electorală? Încă după scrutinul prezidențial din 2016, Curtea Constituțională a formulat 6 lacune asupra cărora se cereau intervenții.
Cu siguranță legislația electorală va fi modificată, dar eu sunt departe de gândul că guvernarea își dorește cu adevărat eliminarea lacunelor din legislație, pentru că în orice țară a lumei, lacunele avantajează pe cel care deține controlul total asupra instituțiilor statului, inclusiv asupra sistemului judiciar. De deoarece îți oferă în orice moment posibilitatea de a interveni.
Igor Volnitsky s-a referit și la scrisoarea celor 713 primari din țară, adresată instituțiilor europene, în care aceștia și-au exprimat dezamăgirea față de recenta rezoluție a Parlamentului European, care cere suspendarea asistenței macrofinanciare pentru Moldova, inclusiv urmare a invalidării alegerilor locale din capitală. Comentatorul este de părere că puterea de la Chișinău încearcă să arate că nu e singură în disputa cu partenerii europeni și că are un larg suport al aleșilor locali, deși, în opinia sa, e evidentă regizarea acestei adresări. Redactorul șef al publicației Cuvântul de la Rezina, Tudor Iașcenco, crede că scrisorile aleșilor locali fac mai degrabă un deserviciu guvernării, în lipsa unui sprijin popular pentru această luare de poziție.
Autorii scrisorilor este cine le prezintă? Ei s-au sfătuit cu cineva sau populația sau e părerea lor proprie? Sunt niște înșenări de prost gust lucrul ăsta. Eu n-am auzit ca cineva, la Consiliile Regionale din zona Orhei, să fie adunat ședințele Consiliului în care se discute problema dată și să iasă președintele Raionului cu opinii a Consiliului, să zicem. Sau vreun primar care să adune Consiliul sau adunarea cetățenilor să iasă cu opinie.
A fost opinia lui Tudor Iașcenco, redactorul șef al publicației Cuvântul. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Libera.
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Sarah Sanders, a anunțat joi pe Twitter că președintele american Donald Trump i-a cerut consilierului său pentru securitate națională să negocieze o vizită a președintelui Rusiei Vladimir Putin la Washington și că discuțiile au deja loc. Anunțul invitației vine într-o săptămână în care președintele Trump a fost criticat intens pentru prestația din timpul summitului de luni de la Helsinki cu Putin. Ce reacție a produs acum știrea vizitei lui Putin la Washington? Diana Răileanu are detalii.
La scurt timp după publicarea anunțului, Federația Rusă a reacționat prin vocea ambasadorului său la Washington, Anatolie Antonov, care a menționat că Moscova este gata să discute despre o nouă întâlnire Putin-Trump, adăugând însă că nu a văzut încă o invitație oficială din partea Statelor Unite. Diplomatul rus s-a referit și la articolul de joi al televiziunii Bloomberg, care, citând surse confidențiale, a relatat că la summitul de la Helsinki, Vladimir Putin i-ar fi propus lui Donald Trump organizarea unui referendum în regiunile din Ucraina ocupate de separatiștii proruși. Anatolie Antonov a confirmat că președintele Putin a făcut unele propuneri în ce privește soluționarea conflictului din estul Ucrainei, fără a menționa însă în ce constau acestea. Pe contul său de Twitter, liderul de la Casa Albă, Donald Trump, a menționat că el și Putin au discutat situația din Ucraina la summitul din 16 iulie, însă în postare nu s-a referit la un posibil referendum și nici nu a oferit detalii referitoare la Ucraina. Peste 10.000 de persoane au fost ucise din aprilie 2014 în conflictul dintre forțele ucrainene și separatiștii proruși din regiunile Donetsk și Luhansk. Anexarea peninsulei Crimeea de către Federația Rusă și sprijinul pe care îl oferă separatiștilor din estul Ucrainei au determinat Occidentul să impună sancțiuni Rusiei, care sunt și astăzi în vigoare. Moscova a anexat peninsula după un referendum condamnat ulterior și considerat ilegal de cel puțin 100 de state din cadrul Națiunilor Unite. Astăzi, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe de la Moscova, Maria Zaharova, a evitat să răspundă la întrebarea legată de propunerea președintelui Putin, insistând că nu este de competența ei să discute detalii referitoare la întâlnirea dintre Trump și Putin. Ea a adăugat însă, citez, dacă comunitatea internațională și în primul rând Statele Unite au eșuat în a convinge Kievul să realizeze prevederile acordurilor de pace de la Minsk, atunci alte opțiuni de rezolvare ar putea fi discutate, am încheiat citatul. La conferința de presă comună cu Donald Trump de luni 16 iulie, liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a cerut Statelor Unite să pună presiuni pe autoritățile de la Kiev să îndeplinească acordurile de pace de la Minsk. Oficiali americani, în repetate rânduri, au declarat că Rusia este cea care ar trebui să facă mai mult pentru a realiza prevederile stipulate în acorduri și a crea condiții pentru ca acestea să poată fi puse în aplicare. În ajunul summitului de la Helsinki, Donald Trump a fost întrebat de jurnaliști care este poziția sa față de anexarea abuzivă a peninsulei Crimeea de către Rusia. Trump a amintit atunci că anexarea a avut loc în timpul președinției Obama, care ar fi tolerat după aceea ca Rusia să investească miliarde de dolari în peninsulă. Citez, eu nu aș fi permis acest lucru, a susținut Trump, care a declarat că nu este mulțumit cu situația existentă, fără a elimina însă în mod clar posibilitatea ca administrația sa să-și schimbe poziția.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Duminică este emisiunea Punct și de la capăt, o emisiune moderată de Vasile Botnaru, iar invitații săi din duminica aceasta sunt Igor Munteanu, diplomat, analist și director la IDIS Viitorul, și Mihai Popșoi, analist și vicepreședinte PAS. Iar subiectul, eforturile actualei guvernări de a-și face relații în Statele Unite, desigur, relații politice, pentru a le exploata după aceea și intern.
Până și întâlnirea, ultima întâlnire de la Departamentul de Stat a primului ministru Filip cu secretarul de stat Mike Pompeo, a fost plasat oarecum într-un context electoral de către jucătorii de la Chișinău, reprezentanții Partidului Democrat, și acest lucru evident că a deranjat. Drept urmare, în aceeași zi după această întâlnire a fost al doilea comunicat de presă a Departamentului de Stat, un lucru care în general nu se practică. Pe aceeași țară, într-o zi să ai două comunicate de presă, asta arată o anumită degradare și o anumită depășire a etichetei care se întâmplă atunci când asemenea vizite oficiale au loc.
Dar atunci când faci o poză cu Victoria Nuland, asta nu e dovada că ai fost înțeles?
Dacă, de exemplu, nu ai permisiunea de a afișa asemenea fotografie, îți faci un deserviciu. Și cred că așa s-a întâmplat atunci când au apărut fotografiile cu Victoria Nuland, fără să existe o interpelare, fără să existe această permisiune.
Ca și mulți alții, domn Plahotniuc și consilierii din anturajul dumnealui au mizat pe Victoria doamnei Hillary Clinton, și John Podesta urma să devină șeful cabinetului, astfel crezând în Podesta Group condusă de fratele lui John Podesta, dumnealui va avea acces liber sau acces facil în Casa Albă. Bine, acest plan a dat greș. Nu este clar dacă el s-ar fi realizat pe deplin, chiar și în eventualitatea în care Hillary Clinton ar fi câștigat alegerile. Dar acest cinism al domnului Plahotniuc arată adevărata lui fază. Ulterior, el iarăși s-a repoziționat foarte repede. După victoria domnului Trump, el a contractat o companie de lobby conservatoare, deja cu care lucrează până în prezent, din când ne cunoaștem, are și alta la Bruxelles. Dumnealui și echipa de PR și de consultanți pe care o are, se poziționează foarte repede. Au experiență foarte mare, da, pentru că ei conduc cu agenta publică de cel mai multe ori la Chișinău, sunt foarte iscusiți în acest domeniu și le reușește pentru oarecare măsură, dar se împușcă și în picior foarte des, iar această întâlnire cu domnul secretar de stat Pompeo, cu domnul Filip, în ziua în care s-a decis invalidarea alegerilor la Chișinău, nu poate fi o coincidență. Ba mai mult, stabilirea ședinței de judecată la ora 3 după masă, pentru ca decizia să fie dată noaptea târziu, doar după întâlnirea și după fotografie, cea mai importantă parte era anume fotografie dintre Filip și Pompeo.
Da, altceva a lipsit.
Altceva a lipsit. Americanii, văzând ce s-a întâmplat, pentru că probabil, presupun cu o doză mare de încredere că ei nu s-au așteptat că decizia va fi una de invalidare a alegerilor. Și că s-au trezit cu asemenea decizii, au fost forțați, cum bine punctează domnul Munteanu, să vină cu acel comunicat în care să spună tranșant că domnul Pompeo i-a spus pe șleau domnului Filip să aibă grijă la justiție.
Mihai Popșoi și Igor Munteanu, invitații emisiunii de duminică a lui Vasile Botnaru, transmisă la orele 13 și în reluare la orele 15 și 18. De miercuri seară este oficial. Radio Europa Liberă se întoarce în România și Bulgaria la sfârșitul acestui an, pe internet și pe rețelele sociale. De când a apărut anunțul oficial, s-a speculat mult despre scopul acestei decizii, despre mesajul mai mult sau mai puțin ascuns al acestei decizii. Explicația, transparentă și clară, este însă mesajul președintelui companiei noastre, Thomas Kent, care a fost publicat miercuri noapte, și anume, citez, sperăm în mod special ca relatările noastre realizate de jurnaliști locali să contribuie la dezvoltarea unei prese libere, să promoveze valorile și instituțiile democratice și să susțină dezbaterile în ambele țări despre locul lor în NATO, în Uniunea Europeană și în celelalte organizații occidentale. Așteptăm să intrăm în parteneriat cu media locală și cu societatea civilă, încheia citatul. CECO a avut știrea însă la Sofia, l-am întrebat pe Petiu Petkov.
Mediile independente salută decizie primind revenirea postului de radio Europa Liberă în Bulgaria. Un grup de ziariști a trimis o scrisoare Congresului American în care se arată că în ultimele decenii cetățenii și societatea civilă trăiesc în condițiile unei democrații de fațadă. Împărțirea puterilor în state este formală. Încrederea în Parlamentul, poliție și procurătură în sondaje a scăzut sub 10%. Parlamentul în Republică Parlamentară funcționează sub dictatul partidului GERB și al liderului acestuia, Boyko Borisov. În calitate de prim-ministru, el a preluat practic controlul asupra serviciilor de informații. Are loc slăbirea intenționată a instituțiilor. Procesul de subordonare a acestora este însuțit de tentative de instituire a unui control politico-oligarhic asupra puterii judecătorești, de abuzuri drastice a procuraturii, menținută în modelul stalinist, arată autorii scrisorii. Presa independentă a fost limitată la câteva ziare, site-uri și posturi de televiziune. Bulgaria a degradat în clasamentul organizației Reporteri fără frontiere de la locul al 36-lea în 2006 la egalitate cu Franța la 111-lea în 2017. Mediile de stat au devenit unelte de execuție a unor ordine politice. Majoritatea ziarelor și televiziunilor fac parte din structuri politico-corporative. Mai multe site-uri independente citează declarația președintelui postului de radio Europa Liberă, Thomas Kent, privind perspectiva stabilirii unui parteneriat fructos între Europa Liberă, mediile independente și societatea civilă. Vor fi promovate valorile democratice și menținut dialogul despre rolul Alianței Nord-Atlantice și organizațiilor occidentale. În epoca internetului, Europa Liberă nu mai este un post de radio care emite pe unde scurte. Prezența sa în internet sub formă unor interviuri, dezbateri și reportaje video se extinde. În 2017, aceste materiale au fost vizionate de 1,5 miliarde de ori în Facebook și YouTube. Cotidianul Dnevnik constată că revenirea în Bulgaria a Europei Libere este așteptată cu mare interes pentru că de la plecarea sa în 2004, libertatea de exprimare a părăsit treptat țara, iar dezinformare, corupție și știrile false au subminat sistemul politic. Revenirea în Bulgaria va fi o gură de aer curat și va oferi prilej de reflexie asupra situației pe piață mediatică. Cunoscutul analist și autor al Europei Libere, Arman Babikian, constată: este clar că nu ne-am făcut datoria dacă din nou ne confruntăm cu frică și cenzură, ne controlează oameni cu mentalitate de milițieni, iar puterea este preluată de mutre care acționează cu brutalitate partizanilor comuniști. Dragi prieteni, de la începutul tranziției, scoateți-vă adidă și vechi și să ne terminăm treaba, să nu ne mai aplecăm. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Începe ziua informat. Încheie ziua informat. Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6 și 30 de minute și seara de la ora 9.
Ungaria anunța săptămâna aceasta că se retrage dintr-un pact ONU privind migrația, devenind a doua țară care face un asemenea gest după Statele Unite sub conducerea președintelui Trump. Casa Albă spunea în decembrie că acordul ar contrazice legile americane. Iar autoritățile de la Budapesta susțin acum că înțelegerea internațională ar încuraja mișcări de populații care ar fi, citez, periculoase pentru întreaga lume. Mai multe de la Mircea Țicudean.
Ministrul de Externe al Ungariei, Péter Szijjártó, a anunțat zilele trecute după o ședință de guvern la Budapesta că țara lui se retrage dintr-un acord internațional ONU referitor la migrație. Finalizat recent, după un an și jumătate de negocieri, acordul prevede în primul rând sporirea cooperării internaționale în domeniul migrației. Dar șeful diplomației ungare a spus miercuri că acordul ar fi periculos pentru lume și pentru Ungaria, fiindcă ar încuraja milioane de oameni să ia calea pribegiei. Szijjártó a mai spus că nu este convins că documentul are numai caracter consultativ și nu de lege. Poziția ungară a fost contrazisă de președintele Adunării Generale ONU, Miroslav Lajcsák, care a spus că pactul nu trebuie perceput ca o amenințare. Ungaria devine astfel a doua țară din lume care se retrage din pactul ONU privind migrația după Statele Unite. În decembrie, Washingtonul a anunțat că denunță pactul în care America s-a angajat în vremea președintelui Barack Obama pentru că ar conține prevederi neconforme cu reglementările americane în domeniul migrației și refugiaților. Alături de Cehia și Polonia, Ungaria se numără printre țările din Uniunea Europeană care resping orice participare la redistribuirea migranților ajunși pe țărmurile colegelor lor din sudul Europei ca Italia, Grecia sau Malta, respingând de la bun început ideea cotelor de refugiați vehiculată o vreme de Uniunea Europeană. Oficiali din Budapesta, Praga sau Varșovia spun că orice ajutor pentru țările din prima linie ar fi doar o încurajare pentru traficanții de oameni să trimită încă și mai mulți migranți. Așa cum a repetat premierul ungur Viktor Orban luna aceasta la Berlin, în compania cancelarei germane Angela Merkel.
Ja, mi azt gondoljuk, hogy humánusan úgy kell segíteni, hogy semmilyen pull faktor ne érvényesüljön.
Credem că facem un serviciu omenirii demotivând migranții. Dacă Europa îi ajută pe cei din Asia sau Africa, ei vor continua să vină. Trebuie să fim omenoși fără să oferim asemenea motivații, iar singura cale este închiderea frontierelor și ajutorarea țărilor de origine ale migranților, a spus Viktor Orban la 5 iulie.
Și a segítséget odavinni, és nem beengedni azokat, akik a bajt hozzák.
Recent, guvernul de la Budapesta a trecut prin Parlament o lege care ar urma să-i pedepsească pe unii din cei care oferă ajutor solicitanților de azil. În primul rând, organizațiile neguvernamentale. Joi, 19 iulie, legea ungară a fost criticată de Uniunea Europeană, care și-a intensificat demersurile juridice împotriva guvernului de la Budapesta pentru încălcarea legislației comunitare în privința azilului. Comisia Europeană a denunțat ca ilegal pachetul de legi numit Stop Soros, votat luna trecută de Parlamentul de la Budapesta. Comisia a trimis la Budapesta o scrisoare de înștiințare, primul pas al unei proceduri care ar putea duce Ungaria în fața Curții Europene de Justiție. Autoritățile ungare au la dispoziție două luni să reacționeze. Legislația incriminată conține numele filantropului american de origine maghiară George Soros, pentru că guvernul lui Viktor Orban îl acuză că el ar fi orchestrat migrația spre Europa. Într-un demers separat, Comisia Europeană a anunțat că trimite Ungaria în fața Curții de Justiție pentru că n-a rezolvat plângeri din decembrie 2015 referitoare la tratarea necorespunzătoare a migranților. De pildă, escortarea forțată peste graniță a celor care ar fi intenționat să facă cerere de azil în Ungaria.
A fost Mircea Țicudean. Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Președintele Klaus Iohannis a sesizat prea târziu Comisia de la Veneția. De un an și jumătate a anunțat convocarea unui referendum, dar nu a făcut-o nici până acum. Nemulțumirile sunt formulate de Ioana N. Dojoiu într-un comentariu apărut pe site-ul ziare.com. În opinia ei, promulgarea forțată, cum a spus președintele, a legii privind organizarea judiciară, reprezintă o uriașă înfrângere. N-a putut evita promulgarea, ideea este să nu ajungi la promulgare și sub nicio formă să nu ajungi acolo fără luptă. După mine, scrie Ioana N., Iohannis este președintele ideal pentru Partidul Social Democrat. Comod, inabil, dispus să semneze orice și mai ales unul care nu știe ce ușor de dominat e PSD. Mai bine demisiona decât să semneze un decret care pune procurorii la mâna ministrului Justiției. Și alegerile prezidențiale, spune Ioana N., ar fi prins un PSD fără candidat, cu Occidentul în cap, cu societatea antagonizată și în plină concurență cu Alianța Liberalilor și Democraților. Am încheiat citatul. Pentru Andreea Pora, de la revista 22, e limpede că, dintr-o dată, totul pare să-i stea împotrivă lui Liviu Dragnea. Nu a reușit să treacă prin ordonanță de urgență codurile penale. Nu a putut nici măcar să obțină semnătura ministrului de justiție sau a vreunui secretar de stat pe proiectul ordonanței care instituia grațieri și amnistii. Pe deasupra, Curtea Constituțională a mutat la sfârșitul lui septembrie dezbaterea sesizărilor pe codurile penale și a mai decis și alte lucruri care îi taie liderului social-democrat schemele de alimentare a partidului cu bani publici. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitatul serii este Ion Ciumeică de la Gazeta de Sud.
Autoritățile din raionul Cahul și Poliția din regiune au înființat Consilii de Securitate Locală în 10 sate din sudul Republicii. Despre aceasta a comunicat șeful Inspectoratului de Poliție Cahul, Iurie Briceag, în cadrul ședinței de bilanț pentru ultimele 6 luni de activitate a instituției pe care o conduce. Cel mai savuros eveniment al verii curente, expoziția Târg cu impact cultural-turistic Haila Piersici, s-a desfășurat în satul Tudora din raionul Ștefan Vodă, la care peste 30 de producători agricoli și-au prezentat cele mai suculente și aromate fructe. Orașul Cahul va avea o alee a personalităților din domeniul culturii. Mâine, 21 iulie 2018, se împlinesc 26 de ani de la încetarea războiului de pe malurile Nistrului. Cu această ocazie, la Cimișlie a avut loc un meeting de comemorare a eroilor căzuți în acea bătălie, la care a fost prezent și un grup compus din 15 veterani militari din județul Prahova, România, dar și oaspeți din municipiul Chișinău.
A fost Ion Ciumeică de la Gazeta de Sud. Aici se încheie și emisiunea de seară a Europei Libere, prezentată de Ileana Ciurchescu, care vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org.